ਹੜੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਸਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਸਾਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀਏ ਸੁਣਿਓ ਅਰਜ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਸੁਣਿਓ ਅਰਜ ਗਰੀਬ ਅਜਾਇਬ ਦੀ ਰੱਖਿਓ ਮਾਨ ਨਿਮਾਨੇ ਦਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਜਾਣੇਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ
Amados, amados de los maestros, es una gran fortuna la nuestra que estemos sentados aquí a los pies de nuestro maestro Sansadurangi. Amados, los maestros vienen a este mundo con una gracia inmesurable, una gracia incontenible para nosotros los jivas. Y ellos nos liberan de este océano de ilusiones. Deberíamos escuchar su satsang con una completa concentración, porque cada palabra suya podría cambiar nuestras vidas. El Guru Gobind Singh tuvo que luchar contra los mongoles para proteger su religión. Debido a esta guerra contra ellos, tuvo que dejar su palacio en Anandpur Sar. Él recibió un mensaje de un discípulo llamado Dela, que le dijo, no sabíamos que tendrías que salir del palacio para defenderte. Si lo hubiéramos sabido, hubiéramos ido a tu ayuda. El Guru Gobind Singh Ji le contestó, siempre es mejor vivir en la voluntad del Señor. Hemos estado viviendo bajo su voluntad. Aunque el Maestro es el Señor Dios Todopoderoso mismo quien hace todo en este mundo, pero para enseñarnos a nosotros los jivas que debemos vivir bajo la voluntad de Dios, ellos nos lo demuestran con sus vidas. Cuando este discípulo Baidela estaba hablando con el Maestro, otro discípulo entró y le presentó al Maestro otro tipo de fusil. Él le dijo, esto dispara muy bien, por favor, pruébalo. El Maestro lo pensó por un momento y dijo, si probamos este fusil, vamos a tener que hacerlo con un ser humano. Le dijo a Baidela, que todavía estaba sentado con el gurú, le dijo, ven, llama a alguien para que podamos ver cómo funciona este fusil. Baidela le preguntó a todas las personas que con él estaban y nadie estaba dispuesto a que lo fusilaran como ejemplo. Entonces el gurú le dijo a Baidela, nadie se ha presentado, yo creo que debe ser tú. Baidela se paró allí frente al maestro juntando sus manos y le dijo, maestro, ten misericordia sobre mí, yo tengo hijos muy pequeños. Entonces el maestro le dijo, Baidela, ve a donde mis discípulos y diles que quiero probar este fusil y que por favor venga uno a prestarme ese servicio. Todos sus discípulos vinieron y comenzaron a decirle al maestro que ellos, cada uno decía, yo, maestro, prueba el fusil conmigo. Y cada uno decía por qué los otros no debían ser fusilados porque ellos tenían cosas por hacer y que cada persona decía, yo debo ser la persona que sea fusilada. El maestro los hizo parar a todos en una fila y cuando disparó al aire. Entonces en ese momento Baidela se arrepintió y se sintió muy mal y dijo, si yo hubiera sabido que el maestro iba a disparar al aire, yo me hubiera parado allí también. Amados, los amados del maestro, deberíamos sacar la enseñanza que nos quiere decir esta historia. Deberíamos convertirnos en servidores obedientes del maestro y hacer lo que él nos dice que hagamos. Nunca podremos pasar las pruebas que nos pueda imponer el maestro, entonces siempre deberíamos pedir su gracia. Amados, los amados del maestro, he hablado lo que he podido con la gracia del maestro. Le pido disculpas tanto al maestro como al Sangat por cualquier error que haya podido cometer.
Así me le sat guru ji ujal kar de, ujal kar de. Así me le sat guru ji ujal kar de, ujal kar de. हम मैले तुम उजल करते, हम मैले तुम उजल करते. हम निर्गुण तू दाता उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. हम मूरख तुम चतुर सयाने, हम मूरख तुम चतुर सयाने. तू सर्व कला का ज्ञाता उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. हम ऐसे तू ऐसा माधो, हम ऐसे तू ऐसा माधो. हम ऐसे तू ऐसा उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. हम पापी तुम पाप खंडन, हम पापी तुम पाप खंडन. निको ठाकुर देसाय उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. तुम सब साजे साज निवाजे, तुम सब साजे साज निवाजे. जियो पिंड ते प्राणायो जल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. निर्गुण हारे गुण नहीं कोई, निर्गुण हारे गुण नहीं कोई. तुम दान दयो मेहरबाना उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. तुम करो भला हम भलो न जाने, तुम करो भला हम भलो न जाने. तू सदा सदा दयाला उजल कर दे, उजल कर दे. असि मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे. तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम सुखदाई पुरख विधाते, तुम राखो अपने बाला उजल कर दे, उजल कर दे। असी मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे। तुम निधान अटल सुल्तान, तुम निधान अटल सुल्तान, जिया जंत सब जाचे उजल कर दे, उजल कर दे। असी मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे। कहो नानक हम एहो हवाला, कहो नानक हम एहो हवाला, रख संतन के पाछे उजल कर दे, उजल कर दे। असी मैले सतगुरु जी उजल कर दे, उजल कर दे। शब्द स्वामी जी महाराज, चेतावनी भाग दो, वचन पंद्रवा, शब्द पांच। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में। मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में। चेत कर प्रीत करो सत संग में, गुरु फिर रंग दे नाम रंग में।
सावन सिंह महाराज, कृपाल सिंह महाराज, सतगुरु अजय सिंह दे चरणा कमलां ते लाख लाख बार नमस्कार है।
Me inclino millones de veces ante los pies de loto de Sawan Singh Ji Maharaj, Kirpal Singh Ji Maharaj y Sadhguru Ajay Singh Ji.
Swami Ji da sabd liya hai, to Swami Ji Maharaj apne man nu samjhaunde hai ke man tu e jag nu samajh, e jag tera mitr nahi banna hai.
Hemos tomado un corto himno de Swami Ji. En este himno, Swamiji le está explicando a su propia mente. Le dice a su mente: oh mente, por favor comprende que nadie en este mundo de los que te rodean es tu amigo.
Swamiji le dice que es jada jag hai ya parivar hai, mata pita pehn bhai, ek jadu di tarah hai, thodi der da hai, e baad ch sada nahi rehna.
Sanchi también decía que todos los parientes que nos rodean, padre, madre, hijos, todos no van a quedarse con nosotros.
To jo tenu eh sharir milya hoya hai, ais de vich tu bhakti karke us malik nu mil lae, jehda kul malik sabd hai.
Este cuerpo que hemos recibido del Señor, mientras vives en él, debes hacer la devoción del Señor y así conocer al Señor Dios Todopoderoso que está dentro de ti.
Chet kar prit karo sat sang me, guru phir rang de namaya rang me, dhan sampat काम न आवे छोड़ चलो यह छिन में।
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि ये जड़ा तन कमाया होया है ए जिसे तरह अपने बूढ़े बुजुर्गों ने कमाया और छड़ गए तन दे पीछे कितना कुछ कुर्बानी करी है।
स्वामी जी महाराज también dice que el dinero que has ganado tampoco te servirá de nada, así como los otros parientes que ganaron su dinero pero cuando se fueron de aquí tuvieron que dejarlo. No cometas pecados en el proceso de ganarte tu dinero.
जिस दे पीछे आपा फिरदे हैं मारे मारे ये अपने साथ नहीं जाना है और जिस शरीर विच आपा इतना मान अहंकार कर रहे हैं ये साथ में शरीर भी नहीं जाएगा।
Aquello por lo cual corremos por todas partes para ganarlo, eso no se irá con nosotros. Y este cuerpo por el cual sentimos tanto ego, tampoco se irá con nosotros.
रविदास जी भी लिखते हैं कि सजना ये कुछ जड़ा आप देख रहे हैं ना ये तेरा है ना मेरा है।
रविदास también dice que aquello, oh amados, aquello que ves a tu alrededor, nada de ello es real, nada de ello se irá contigo.
गुरु नानक देव जी भी लिखते हैं कि ये सपना है जिस तरह रात नू सपना आया सपना सच नहीं रहिंदा सदा वास्ते नहीं रहिंदा ये संसार सदा वास्ते नहीं रहिंदा।
गुरु नानक देव जी también escribe que esta vida es como un sueño, así como los sueños de la noche no son reales, de la misma manera esta vida no es real.
तो एक आदमी सी उस दे दो मित्र सी उसने समझाया कि तेरा ऐस विच की कुछ है तो वो कहने लग्या मेरा ऊंट है या मशीनरी है जमीन है जायदाद है बच्चे है तो गिनते गिनते आधा घंटा लग गया।
Había dos amigos y comenzaron a conversar acerca de lo que tenían en este mundo. El primero se demoró media hora para contar todo lo que tenía, sus casas, sus propiedades, sus familiares, sus hijos, todo su dinero, todo lo que tenía.
Dusra jo aadmi si oh vi ginda reya ki mera itna karkhana hai ya itna zaizat hai assi itne parivar de hain ginde ginde usnu bhi 15 minute lag gaye.
El segundo se demoró 15 minutos contando todas sus pertenencias. Él tenía una fábrica, sus familiares, sus hijos, todo su dinero. Se demoró 15 minutos contándolos.
तो आप उठा कहने लग्या एक मैं है एक परमात्मा है मेरा तो।
Y luego una persona se paró y dijo, yo estoy aquí, mi señor está aquí y eso es todo lo que yo tengo.
गुरु नानक देव जी भी लिखते हैं कि सज्जन ऐसा सेविए चलदियां नाल चलन जिथे लेखा मंगिए जिथे खड़े दिसन।
गुरु नानक también nos dice que debemos orarle a aquel maestro que siempre va contigo, aquel maestro que cuando se lleve cuando tengas que presentar cuentas, él estará contigo.
तो एक बादशाह से बादशाह दा एक नौकर से तो काफी दिन ओना नु उथे इकट्ठे रहंदिया नु हो गए जो नौकर से ओसे दे गांव विचों पत्र आया के तू करया।
Había un rey que tenía un sirviente. Ellos vivieron juntos mucho tiempo y llegó un mensaje un día de la familia del sirviente diciéndole que tenía que ir a su casa.
बादशाह ने जब पूछा कि मैं अपने घर जा रहा है बादशाह ने कहा कुछ दिन और रुक जा।
Cuando el sirviente le pidió permiso al rey para ir a su casa, el rey le respondió, debes quedarte un tiempo más.
दूसरा पत्र फिर आया नौकर दा बादशाह ने कहा मैं जाना है तो बादशाह ने जवाब दिया कुछ दिन और रुके।
El sirviente recibió un segundo mensaje y él se lo dijo al rey, pero el rey todavía le pidió que por favor se quedara un tiempo más.
ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਜੋ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ
ਐਲ ਟਰਾਬਾਜੋ ਦੇਲ ਰੇ ਏਰਾ ਐਸਕ੍ਰੀਬਿਰ ਐਲ ਲਿਬਰੋ ਸਗਰਾਦੋ ਦੇ ਲੋਸ ਮੁਸਲਮਾਨੇਸ ਐਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਐਲ ਵੰਦੀਆ ਲੋਸ ਲਿਬਰੋਸ ਕੇ ਐਸਕ੍ਰੀਬਿਆ ਈ ਅਸੀ ਸੇ ਗਨਾਵਾ ਲਾ ਵਿਦਾ
ਤੋ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ
ਇਨ ਉਨਾ ਓਕਾਸੀਓਨ ਐਲ ਰੇ ਲੇ ਐਂਟਰੇਗੋ ਉਨ ਲਿਬਰੋ ਦੇਲ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਉਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਕੇ ਲਾ ਵੰਦਿਓ ਐਨ ਐਲ ਮਰਕਾਦੋ ਪੋਰ 2 ਰੁਪਿਆਸ
ਤੋ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ
ਕੁਆਂਡੋ ਐਲ ਸਿਰਪੀਐਂਟੇ ਦੇ ਆਲ ਫਿਨ ਡਿਸੀਡੋ ਸਾਲਿਰ ਐਲ ਰੇ ਲੇ ਦਿਓ ਉਨਾ ਰੁਪਿਆਸ ਪਾਰਾ ਸੂ ਕਮੀਨੋ
ਤੋ ਉਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਏ 2 ਰੁਪਏ
El sirviente pensó, él he estado trabajando para el rey tanto tiempo y solamente me ha dado 2 rupias. Sin embargo, las tomó y se fue.
To badshah ne kiya, eh 2 rupiye kafi barkat karenge, meri haq di kamai hai.
El rey le dijo, estas 2 rupias las he ganado con mi trabajo fuerte y te servirán, surtirán buen efecto, te servirán.
ਨੌਕਰ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੋ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀ
ਐਲ ਸਿਰਪੀਐਂਟੇ ਸੇ ਫੂ ਇਨ ਕਮੀਨੋ ਈ ਪ੍ਰੋਂਟੋ ਲੇਗੋ ਆ ਉਨ ਰੇਨੋ ਡੋਂਡੇ ਲਾ ਰੇਨਾ ਦੇ ਸੇ ਰੇਨੋ ਸਟਾਵਾ ਇਨਫਰਮਾ
ਤੋ ਜੋ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੈਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਕੀਮ ਵੈਦ ਉਹ ਵੈਦ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੈ
ਨੇਸੇ ਟੈਂਪੋ ਸੇ ਕੁਰਾਵਾਂ ਲਸ ਐਨਫਰਮੇਡਾਦੇਸ ਆ ਟਰਾਵੇਸ ਦੇ ਲਾ ਮੈਡੀਸਿਨਾ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕਾ ਈ ਲਾ ਪਰਸੋਨਾ ਕੇ ਸਟਾਵਾ ਟਰਾਟਾਂਡੋ ਆ ਲਾ ਰੇਨਾ ਦੀਹੋ ਸੀ ਪੁਡੀਰਾਮੋਸ ਓਬਟੇਨਰ ਉਨਾ ਗ੍ਰਾਨਾਦਾ ਲਾ ਰੇਨਾ ਸੇ ਕੁਰਾਰੀਆ
ਤੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜੋ ਨੌਕਰ ਸੀ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਜੋ ਅਨਾਰ ਦੇਖੇ ਜੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਰ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਲਏ ਇੱਕ ਪਾਨ ਬਣੀ ਗਈ
ਮਿੰਤਰਾਸ ਤਾਂਤੋ ਐਲ ਸਿਰਵੀਐਂਟੇ ਪਾਸੋ ਪੋਰ ਐਲ ਮਰਕਾਦੋ ਵਿਓ ਲਾਸ ਗ੍ਰਾਨਾਦਾਸ ਈ ਕੋਮੋ ਲਾਸ ਕੰਪਰੋ ਕੋਨ ਸੂਸ 2 ਰੁਪਿਆਸ ਈ ਲਲੇਵਾਬਾ ਉਨ ਪਾਕੇਟੇ ਦੇ ਲੇਨੋ ਦੇ ਗ੍ਰਾਨਾਦਾਸ
ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਨਾਰ ਹੈ ਤੋ ਜੋ ਆਦਮੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ
ਕੁਆਂਡੋ ਪਾਸਾਵਾ ਪੋਰ ਐਸੇ ਰੇਨੋ ਡੋਂਡੇ ਲਾ ਰੇਨਾ ਸਟਾਵਾ ਇਨਫਰਮਾ ਆਲਗੇਨ ਲੇ ਪ੍ਰੇਗੁੰਟੋ ਕਿ ਕੀ ਲੇਵਾਬਾ ਈ ਐਲ ਲੇ ਕੰਟੈਸਟੋ ਕਿ ਲੇਵਾਬਾ ਉਨਾ ਬੋਲਸਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਨਾਦਾਸ ਐਂਟੋਂਸੇਸ ਲੋ ਲੇਵਾਰੋਨ ਅੰਟੇ ਐਲ ਰੇ
ਜੋ ਅਨਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ 1000 ਰੁਪਿਆ ਫੀ ਅਨਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਉਤਨੇ ਲੈ ਲਏ
ਕਮ ਐਲ ਰੇ ਇਨ ਐਸੇ ਮੋਮੈਂਟੋ ਨੈਸੇਸਿਟਾਵਾ ਲਾਸ ਗ੍ਰਾਨਾਦਾਸ ਲੇ ਪਾਗੋ ਪੋਰ ਕਾਦਾ ਉਨਾ ਲੇ ਪਾਗੋ 1000 ਰੁਪਿਆਸ
ਤੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਅਨਾਰ ਬਚੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ 2 ਆਦਮੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਐਸ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ
ਸੋ ਐਲ ਰੇ ਲੇ ਦਿਓ ਤੋ ਐਸੇ ਦਿਨੇਰੋ ਈ ਅਦੇਮਾਸ ਲੇ ਐਨਵੀਓ ਅਲਗੁਨਾ ਪਰਸੋਨਾ ਕੇ ਲੋ ਅਕੰਪਾਨਿਆਰਾ ਹਸਤਾ ਸੂ ਹੋਗਾਰ
ਤੋ ਜੋ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹਕੀਕੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਕੋਨ ਐਲ ਦਿਨੇਰੋ ਕੇ ਓਬਟੂਵੋ ਲੋਗਰੋ ਕੰਸਟਰੂਇਰ ਉਨਾ ਕਾਸਾ ਈ ਸੇ ਕਨਵਰਟਿਓ ਇਨ ਉਨ ਹੋਮਬਰੇ ਰਿਕੋ ਐਲ ਦਿਨੇਰੋ ਕੇ ਗਨਾਮੋਸ ਕੋਨ ਨੁਸਟਰੋ ਟਰਾਬਾਜੋ ਆਰਦੂਓ ਐਸੇ ਦਿਨੇਰੋ ਨੋਸ ਵਾ ਸਰਵਿਰ ਮੁਚੋ ਮਾਸ ਕੇ ਐਲ ਟਰਾਬਾਜੋ ਕੇ ਗਨਾਮੋਸ ਦੇ ਮਾਨੇਰਾਸ ਡਿਸਹੋਨੇਸਟਾਸ
ਜੀ
ਧਨ ਸਾਨ
ਮੇ
En el futuro nos estamos moviendo hacia el lugar donde la noche es oscura. Debemos ganar nuestro sustento y trabajar para ganar algo que nos ayude en ese momento.
Sant ji bhi kehnde hunde si ke duniya de vich assi jo dekhde hain eh garji sauda hai पति पत्नी दा प्यार है, पत्नी नू गर्ज है तो पति दे नाल है, अगर पति नू गर्ज है तो पत्नी दे नाल है, बाप और बेटा है जब बेटे नू जरूरत है छोटा है तो उस दे नाल प्यार बना के रखता है, जब ओदी लोड़ पूरी हो जांदी है कोई नहीं किसे नू पुछदा।
Sanchi también acostumbraba a decir que todas las amistades y relaciones que tenemos a nuestro alrededor, todas ellas son por interés propio. Inclusive la relación de esposo y esposa es por interés propio. Igualmente la relación entre padre e hijo, padre e hija. Uno se ama a nosotros únicamente porque tienen la necesidad de algo del otro. En el momento en que ese interés ya no funcione o ya no esté, la relación termina.
तो सारी दुनिया जो है गरज दी बंधी हुई है, समझे लिखते से कि जो बेगरजी सौदा है वो सतगुरु दा है, सतगुरु दी आत्मा है, वो जन्म जन्म बिच तड़फदी है, वो आत्मा वास्ते आंदे है।
Sanchi también decía que todas las relaciones en este mundo están atadas por el interés propio. Lo que los maestros y los mahatmas hacen por el alma no tiene este interés propio. Ellos saben sobre la añoranza y sobre el sufrimiento que tiene el alma y el deseo que tiene ella para encontrar al Señor Dios Todopoderoso. Entonces ellos vienen a este mundo para unir a las almas con el Señor Dios Todopoderoso.
Sí.
आगे रैन अंधेरी भारी काज करो कुछ दिन में यह दे ही फिर हाथ न आवे फिरो चौरासी बन
ਇਹ ਦੇਈ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਕਦੇ ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੀਵ ਕਦੇ ਪ੍ਰਥਵੀ ਦਾ ਚਾਰੋਂ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
Este cuerpo no nos será dado otra vez. Si no usamos bien este cuerpo, naceremos en otros cuerpos, como los animales, las plantas, aún peces y otras cosas así.
Kabir sahab likhde hai ke duniya mari ta jandi hai, pan sanu marna sikh lena chahida hai.
Kabir sahib dice que todo el mundo está muriendo, pero nosotros debemos aprender a morir.
ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੁਗਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੋਂ
Los santos y los mahatmas nos dan el método que Dios Todopoderoso ha creado para que lo encontremos. Ese método es la repetición de las 5 sagradas palabras dadas por el Maestro. Y así podremos unirnos con el Señor Dios Todopoderoso.
Jad manto simran karange, to jade no dwar bahar no kholde hai, aankh de do hai, naak de, kan de, mun de, indriyan de surak hai, ਇਹ ਸਰਾਖ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ
Tenemos que ir internamente y repetir las 5 palabras cargadas. Debemos cerrar las 9 aperturas, los ojos, los oídos, las fosas nasales, la boca y las 2 inferiores. Debemos ir a la 10ª puerta y debemos ir internamente.
Yo, Guru ne sabat ditta hoya hai, ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
Una vez que la mente va y escucha el shabda, el sonido interno, entonces este cuerpo se vuelve frío y se entumece.
ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Al llegar a este punto, entonces se completa la devoción al maestro.
ਫਿਰ ਨਾਮ ਭਗਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋ ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ
Y entonces comienza la devoción del naam porque el naam está por encima de todo esto.
ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ तो कबीर साहब लिखते हैं कि साड़ा जरा मरण जन्म है ये समाप्त हो जाता है और साड़ा दुनिया दे विच मोह निकल जाता है।
कबीर साहब ही dice que si vamos internamente dentro de este cuerpo haciendo el simran, entonces podremos escapar al ciclo de las 84 lags de nacimientos y muertes y así podremos dejar el apego a este mundo.
तो ऐसे जाके मन जड़ा है जीवंत मरना सीख लेंदा है।
Y al llegar a este punto la mente aprende cómo morir en vida.
संत जी भी कहंदे हुंदे सी कि एक बारा कोई असी थोड़ा जा बैठे सी और प्रकाश देखा पता नहीं असी मर चले सी तो संत जी कहंदे है भी मर के ही जीना है उस प्रभु नु मिलना है मर के मिलना है।
Una vez alguien le dijo a Sanchi que se sentó a meditar y vio la luz y sintió como si se fuera a morir. Sanchi le contestó, sí, debes hacer esto para que aprendas a morir en vida.
तो गुरु वाणी दा ये फरमान है कि जैसे तरह नाम दो प्रकार दा है वर्णात्मक और धुनात्मक। वर्णात्मक ओ है जो लिखन पढ़न बोलन देखन विच आंदा है।
El Bani también dice que el naam es de dos clases. Una es la forma descriptiva y la otra es el sonido. Lo que se puede leer, ver, explicar es de la forma descriptiva.
Guru Nanak Dev Ji bhi likhde hai jo tun atma mera satguru hai na aanda hai na janda hai oh sada sada ghat vich rehnda hai.
Guru Nanak Dev Ji dice que mi maestro en su forma de sonido está siempre presente. Él no va, él no viene, él está siempre presente.
Sant Ji bhi कहंदे होंदे सी कि उस परमात्मा ने अपना विचोला गुरु नु रखिया होया है।
सांची también decía que el maestro está entre el Señor Dios Todopoderoso y los amados.
गुरु अर्जन देव जी भी लिखते हैं कि हे सतगुरु तू जितना मैनू पानी दे दंदा मैं संगत नु अग्गे दे दंना है।
El Guru Arjan Dev Ji Maharaj también decía que cualquier agua que tú mandes oh Señor ese agua se la daré a los amados.
जी
यह देहि फिर हाथ न आवे फिर चौरासी बन गुरु सेवा कर गुरु रिझाओ आओ तुम इस ढंग में।
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि गुरु सेवा कर सेवा करके साड़ा तन मन पवित्र हो जाता है साफ हो जाता है।
स्वामी जी महाराज dice que debemos hacer el servicio al maestro. Al servir al maestro nuestra mente, nuestro cuerpo se vuelven puros y limpios.
तो की है सेवा तो वैसे सारी सतगुरु दी है जो लंगर दी है पानी दी है बर्तन दी है झाड़ू दी है तो जो उच्ची सूची सेवा है वो भजन सिमरन दी है।
Toda clase de seva es servicio al maestro, ya sea el langar o llevar agua o limpiar o de limpiar, todos son seva. Pero el seva más elevado es hacer el simran.
सेवा करके जो मन पवित्र होता है तो संत जी भी कहते होंगे सी कि मैं छड़ दे तू तू करना सीख ले।
La mente se purifica al hacer el seva. Sanchi también decía, deja de repetir yo, yo, y en cambio repite tú, tú.
जिसे तरह ये शरीर मिलिया है सानू एक ही बार मिलिया है ये बार बार नहीं मिलना क्योंकि इस विच असी जो सिमरन करके गुरु नू मिलना है अगर ये भजन नहीं करया अगे जाके ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਸੁਖ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ
este cuerpo lo hemos recibido una vez no lo obtendremos una y otra vez este cuerpo se nos ha sido dado para hacer la meditación del maestro tenemos muchas facilidades mientras estamos en este cuerpo estas facilidades no las obtendremos en los otros cuerpos de la existencia y tendremos que continuar con la devoción lo que no hayamos hecho en esta vida tendremos que continuar en otra
sí.
Guru seva kar guru rijao aao tum is dhang mein guru bin tera aur na koi dhar bachan yeh man mein
guru bina aur tera koi nahi eh bachan to del de vich tar iman de vich tar
por favor compréndanlo y llévenlo a lo más profundo de su corazón que nadie en este mundo les pertenece salvo el maestro
kabir sahib likhde hai ਕਿ ਮਨਾਰੇ ਤੇਰੀ ਆਦਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਦਲੇਗਾ ਹਰੀਜਨ ਸੋਰੇ ਪਾਂਗ ਦਤੂਰਾ ਚਿਲਮ ਸੁਰਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਮੇ ਭਰਪੂਰ
Kabir Sahib también dice que los hábitos de la mente podrán ser cambiados únicamente por un santo o un mahatma. Un santo o un mahatma que es valiente. Aquellas personas que están embriagadas siempre, ¿qué harán para ayudarles?
Sí.
Guru bin tera aur na koi dhar bachan yeh man mein jagat jal mein phaso na bhai nis din raho bhajan mein
जगत जाल में न फंस भाई निस दिन रहो भजन में
no queden atrapados en el mundo y en las cosas del mundo usen su tiempo para hacer la devoción del señor
कबीर साहब लिखते हैं कि मकड़ी जो होती है एक जानवर होता है और मुंह नाल जाल फैलाया होता है और उस विच ही तड़प तड़प के मर जाती है
Kabir Sahib dice que la araña hace su telaraña y con su boca, con su propia boca, y queda atrapada en ella y muere.
Kabir Sahib likhte hai ki bangam chal hamari sadho bangam chal hamari re bangam chal kehnde hai pakshi nu jo sabd naam di kamai kari ethe udari mar jani hansne
Kabir Sahib dice que nosotros nos movemos volando aquellos que hacen la devoción en este mundo se irán de él volando como lo hacen los pájaros
jehdi keedi hai eh samundar paar nahi kardi
Las hormigas no pueden cruzar el océano.
Pehle zamane de vich Kabir Sahib likhde hai ke jo assi pun pratap karde si to jehdi chaal atma di hai oh keede de barabar hundi hai.
Kabir Sahib dice que aquellas personas que no van a donde los santos y los mahatmas, que practican los rituales y las austeridades externas, eso es como moverse como una hormiga.
Guru Nanak Dev Ji bhi likhte hai ki kaljug mein keval naam aadhar
El Guru Nanak Dev Ji dice que en este Kali Yuga lo único que nos dará apoyo es el naam
jo saadi umar kat gayi hai khan pan bhi sada badal gaya hai is waste oh parmatma naam jada hai khud de ke hi le janda hai
nuestra edad es más corta vivimos menos inclusive la comida que tomamos ha cambiado entonces el señor el maestro nos da el naam y nos lleva lejos de este mundo
ji
जगत जाल में फसो न भाई निस दिन रहो भजन में साध गुरु का कहना मानो रहो उदास जगत में
स्वामी जी महाराज लिखते हैं कि रहो उदास जगत में साध भगत का कहना मानो।
स्वामी जी महाराज nos dice que debemos seguir los consejos, debemos seguir las enseñanzas de los maestros y así mantenernos desapegados del mundo.
¿Qué es que dunia nu Kabir sahib likhde hai ke dekh rahe hain chopdi chikri jide vich man lubhaya janda hai ek samundar vich khatam ho janda hai ek e dekhne vich hi khatam ho janda hai.
Kabir sahib dice que yo veo muchas cosas del mundo que interesan a las personas y que involucran a las personas en ellas. Algunas cosas terminarán en el mar. Algunas terminarán en el mar, otras en el agua.
तो संत जी भी कहते होंगे सी कि जिस तरह असी शादी कराई है तो वो शादी दे काबिल है कराण दे, बाकी जो है वो पैन पाई मासी चाची दादी वो परिवार दे काबिल है।
सांची decía que nos debemos casar una vez y que aquella persona con la que estamos casados es una relación, el resto deben ser como hermanas, hermanos y madres, padres. Para las mujeres que son casadas, el resto de los hombres deben ser como hermanos, padres o hijos.
Porque sada jo rehn sehn hai सही है, वातावरण सही है, तो असी इत्थों गुरु भक्ति कर सकते हैं, सब साडे इज्जत दे काबिल हुंदे है।
Si vivimos bien, si tenemos un buen ambiente, si nos respetamos mutuamente, entonces podremos hacer la devoción del maestro.
जी
साध गुरु का कहना मानो रहो उदास जगत में छलवल छोड़ो और चतुराई क्यों तुम पढ़ो कुगति में
छलवल छोड़ो और चतुराई। गुरु नानक देव जी भी लिखते हैं कि चतुराई किने ने पाया।
Swamiji dice, no engañes y no seas astuto. El Guru Nanak Devji dice que nadie ha conocido al Señor al ser astuto.
Jise tarah man aur indri hai, to jo indri hai man nu khich liya hai, hun jo man hai indri da gulam ho gaya hai.
Los órganos de los sentidos están alando a la mente y la mente se ha vuelto su esclava.
जो बुद्धि है वो परमात्मा बिच लगे, जो मन है वो सिमरन बिच लगे, ताकि साडा जो हृदय कमल है ये सही सीधा सुलटा हो जाए।
Si el intelecto desarrolla el interés por el Señor, si la mente se apega al Simran, entonces todo nuestro sistema se endereza y llega a ser como debe ser.
पलटू साहब लिखते हैं कि जो हृदय है हृदय दे विच ही प्रकाश है।
पालतू साहिब también dice que la luz está en nuestro corazón.
ये जड़ा हृदय है ये उल्टा हो गया है।
Nuestro corazón está al revés.
जब संत सतगुरु नाम देंदे हैं तो ओनू सिमरन दे नाल दया और मेहर दे नाल उल्टा करदे हैं, जो खड़ा मोंदा होंदा है और फिर सही हो जाता है, सुलटा हो जाता है, तो एक बारस या दूसरी बारस दे विच भरिया जाता है।
Los santos, los mahatmas, cuando dan la iniciación, ellos corrigen la posición del corazón. Es como una vasija que está boca abajo. Para poder recibir el agua de la lluvia, tiene que ponerse boca arriba.
Sí.
Chal bal choro yor chaturai kya tum padho kugat me सुमिरन करो गुरु को सेवो चल रहो आज गगन में।
सुमिरन करो और गुरु को सेवो, गुरु दी सेवा की है, सिमरन दी सेवा है।
Hagan el simran, hagan el seva del maestro. ¿Cuál es el seva del maestro? El simran mismo es el seva del maestro.
तो संत जी ने एक बार एक प्रेमी ने किया कि मैं मन तैनु दे देता है।
Una vez un amado le dijo a Sanchi, yo te he dado mi mente.
संत जी ने किया तू मैनु अपना ता बना तो की है ए रसा कसा दे विच है ऐस तू ऊपर लिया इंद्री और मन तू ऊपर ले काट विच लिया के दे सकदा है
सांची ले कंटेस्टो प्रिमेरो हास के ला मेंटे सेआ तुया इन एस्टे मोमेंटो एस्टा इन्वोलुक्रादा इन लोस प्लासेरेस एंड लोस ऑर्गनोस दे लोस सेंटिडोस उनिकामेंटे क्वांडो ला साकेस दे अल्ली ए क्वांडो ला एलेवेस पोर सोब्रे एस्टो ई ला दे डेसापेगेस देल मुंडो एंटोंसेस इन एसे मोमेंटो मुय पोसिब्लेमेंटे पोद्रास दार्मेला
तो संत जी भी कहते होंगे सी जो खाना बनता है ओ असी कहने ए चंगा नहीं ए माड़ा है ए चंगा माड़ा करते हैं नुक्ता चिन्नी कर देता है लेकिन की है कि कराची कोई दोबारा थोड़ा ही बनता है
Sanchi acostumbraba a decir que cuando se prepara la comida en la casa, encontramos faltas con esa comida. Hablamos de lo que nos gusta y de lo que no es bueno. Pero la comida no es cocinada otra vez en la casa, uno debe comer lo que se le sirve.
क्यों ऐसे गुरु नो पल जाने हैं और खाने चे नुक्स निकालते हैं?
Olvidamos al maestro y encontramos falta con la comida.
जैसा संत जी ने पहले जीवन दे विच कुछ पानी चे बीतिया कुछ सब्जी खाई फिर दाल फुल्का खाया
Por un tiempo en su vida Sanchi vivió únicamente de agua y por un tiempo subsistió solamente con verduras y por un tiempo únicamente comió los chapatis y las lentejas
तो शाह बल्क बखारा लिखदा है कि एक बार वो मसाना च जाके बैठ गया ओदा जो लड़का सी हो गया कि पिताजी खाना खाओ
रेद वाला बुखारा डिस्क्राइब ओ स्क्राइब के इन una ocasión se sentó en el lugar de cremación su hijo vino y le dijo padre ven a comer
तो जो खाना खा के जो प्रसाद सीरा बनया होया सी ओदे ऊपर हाथ रख के शीशे ते ला देता के ऐसा इतना लजीज खाना अच्छा खाना और ज्यादा जड़े 10 भी खाने है खा के और आत्मा साफ दर्शन नहीं देगी दिखाई नहीं देगी
Cogió el halva y lo untó sobre un espejo Lo hizo para demostrar que si uno come comidas muy deliciosas, el alma se vuelve, se ensucia y no puede ir a conocer al Señor.
Sant ji vi kehnde hunde si ki jaisa khana aunda aur main namaskar karke khane nu kha lenda.
Sanchi decía, acostumbraba a decir que cualquier comida que él recibía, él la aceptaba y se inclinaba ante el Señor.
क्योंकि ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਈਏ
En el hogar deberíamos aprender a perdonarnos los unos a los otros y cualquier cosa que se nos presente que haya sido cocinada debemos aceptarla hacer el simran y comérnosla
जी
सो मेरा न करो गुरु को सेवो चल रहो आज गगन में कल की खबर काल फिर लेगा वहां तुम जलो अगन में
कल की काल खबर लेगा फिर तू अग्नि दे विच जल जाना है फिर एक बारी नहीं जो जितनी चारों खानियां बनी हुई हैं बार-बार जन्मेगा और मरेगा
Mañana el poder negativo tomará tu cuenta y entonces te quemarás en el fuego y no solamente en una forma de la existencia sino en las cuatro irás y allá tendrás que nacer y morir y continuarás sufriendo
कबीर साहब लिखते हैं कि काल करंता आज करे आज करंता आबे पल में परले हो जाए फिर तू करे काते।
Kabir Sahib dice que lo que tengas que hacer mañana, hazlo hoy. Lo que tengas que hacer hoy, hazlo ahora. Si el mundo fuera destruido en el próximo momento, entonces ¿cuándo lo harás?
Sant ji bhi kehnde hunde si ve aaj da kam kal te na chhadiye na aalsi baniye.
Sanchi también acostumbraba a decir que no deberíamos volvernos perezosos. No deberíamos posponer lo que tenemos que hacer hoy para mañana.
जो जो भजन के चोर प्राणे उनको आलस नींद सतावे।
Aquellas personas que son los ladrones de la meditación, el sueño y los molesta.
जी
कल की खबर काल फिर लेगा वहां तुम जलो अगेन में अब ही समझ देर मत करियो ना जानू क्या होए इस पन में
फिर दा ये कोई पता नहीं गा के शरीर मिले मिले ना मिले तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है तो सानू शरीर मिलिया हुआ है उस गुरु दी भक्ति करन वास्ते और दे बिच मिलन वास्ते जो शब्द है और गुरु दे मिलन वास्ते है।
No sabemos lo que va a suceder mañana. Pueda que recibamos este cuerpo, pueda que no. Ahora tenemos este cuerpo para hacer la devoción del Señor Todopoderoso y para unirnos con Él. Entonces debemos hacer la devoción del Señor y encontrarnos, reunirnos con el Maestro.
Jisse tarah Sant ji bhi kehnde hunde si ke jo assi khana khane hain ohde vich mast मन होंदा है जो सिमरन करते हैं ओदे विच आत्मा मस्त होंदी है।
Sanchi acostumbraba a decir que la comida que tomamos embriaga a la mente y el simran que hacemos embriaga al alma.
जो आत्मा जन्मा जन्मा तो कमजोर हुई है तो सिमरन दी खुराक देंगे तो अंदरों शब्द नु सुनेगी और तुन बाणी नु सुनेगी ता सुन के ही वो बलवान तकड़ी होवेगी।
El alma se ha vuelto débil en el transcurso de los nacimientos. Si le damos el alimento del simran, entonces se volverá fuerte y al ir internamente escuchará el sonido eterno.
जी
अब ही समझ देर मत करियो न जानू क्या होए इस पन में यो समझाए कहे राधा स्वामी मानो एक बचन
गुरु प्यारी साध संग जी जैसा सतगुरु जैब सिंह ने बुलाया वैसा बोल देता है अगर बोलन दे विच भी गलती है संगत तो माफी मंगते हैं और ट्रांसलेटर भी जो करया है ओदे विच भी कोई गलती है तो संगत तो माफी मंगते हैं।
Amados, amados del Maestro, lo que el Maestro ha hecho que yo diga, eso he dicho. Si he cometido algún error en ello, les pido disculpas al Sangat. Si ha habido algún error en las traducciones hechas por estos traductores, también les pido disculpas. Ahora los amados, por favor, deben sentarse a meditar por una hora.